qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Afg'onistondan O'zbekiston hududiga 3-chi marta raketa hujumi uyushtirilgani haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi xabarlar yuzasidan munosabat bildirib, mazkur mazmunda tarqatilayotgan axborot yolg'on ekanini va haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmasligini ma'lum qildi. O'zbekiston Afg'oniston davlat chegarasi O'zbekiston harbiylari tomonidan to'liq nazoratda, vaziyat barqaror. Fuqarolarimizdan bu kabi yolg'on xabarlarga ishonmasliklari va rasmiy manbalarga tayanishlarini so'rab qolamiz, deyiladi vazirlik bayonotida. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 5 iyul kuni soat 16:20 da O'zbekiston hududiga Afg'oniston tomonidan 5 raketa kelib tushdi. Oradan 12 kun o'tib, 17 iyul kuni Taliban harakati O'zbekistonga raketa hujumi uyushtirilgan guruh qo'lga olinganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.